Nɔvi nyasela lɔlɔtɔwo, gale mia nɔvi kple mia be subɔla revena kpɔ ŋkɔ sem gaƒoƒo vevi ya me. Ene tanya gbedasia be you are necessary work. Nyi wòle vevie be nawɔ abe kristotɔ ne. Nyi ke wòle vevie gba be wɔna wɔ. Nenye kristotɔ kɔ nyi ke le vevie be nawɔ gba. Roman 12 verse 1 to 2 be mitsɔ miaƒe ŋutilã wɔ vɔsasa gbagbe yi ne Mawu. Yi ka nye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Bena miabu nu yiwo nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu eye wòle dzɔdzɔe me akpɔ. Aleluya. Eya ta Philippians 4 verse 8 gblɔ be mlɔeba la, nɔviwo, nu siwo nye nyateƒe, nu siwo dze ne bubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze na lɔlɔ̃, nu siwo dze na gbɔgblɔ, ne nudzamewɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, misusu nu siawo ŋuti, nu siwo hã miesrɔ̃ eye miexɔ eye miese eye miekpɔ le gbɔnye la, nu siawo ke miawɔ eye ŋutifafa Mawu la anɔ anyi kpli mi. Aleluya. Praise the Lord. Mlɔeba la, nɔviwo, nu siwo nye nyateƒe, nu siwo dze na gbɔgblɔ, nu siwo dze na bubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze na lɔlɔ̃, nu siwo dze na gbɔgblɔ, ne nudzamewɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, misusu nu siawo ŋu. Nu siwo hã miesrɔ̃ eye miexɔ eye miese eye miekpɔ le gbɔnye la, nu siawo ke miawɔ eye ŋutifafa Mawu la anɔ anyi kpli mi. Amen. Paul le nya gblɔ na Filipitɔwo. Ebe abe Mawu dzi xɔselawo ene le egbe ŋkekeawo mea, nu yiwo ke le vevie wòle be woawɔ, wɔwɔ ya wògblɔ. Ebe ne nu yiwo nye ŋudzɔdzɔe, ŋudzamewɔwɔ aɖe li, nu yiwo ke dze ne bubu, nu yiwo ke dze ne kafukafu, wodze ne gbɔgblɔ. Nu susu nu yawo ŋu. Egɔme nye be gbea mele be ne nye kristotɔ ko natso ko anɔ gbe ko bayi hatu. Ele be miaƒe agbenɔnɔ natsa tsitre ɖi ne nɔnɔme yiwo ke Paul egblɔ le teƒe ya. Nu yiwo dze ne bubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze ne lɔlɔ̃, nu siwo dze ne gbɔgblɔ, ne nudzamewɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, misusu nu siawo ŋuti. Amen. Nu yiwo ke dze miawɔ amewo nakafu mi, nu yiwo miawɔ amewo nabu mi, ne nu yiwo be ɖe wo lia, misusu wo ŋu. Amen. Ebe nu yiwo wose ɖewo le ye gbɔ, wosrɔ̃ ɖewo le ye gbɔ, wokpo ɖewo le ye gbɔ, nu yi dzi wole nuwɔwɔ me ɖe asi. Menye ŋutuvuwɔwɔ, agbebaɖaɖɔnɔ, agbetozinɔnɔ, agbemadzegadzinɔnɔ, agbemasɔmasɔnɔnɔ. Menye wɔwɔe wòle be miawo miaganɔ wɔwɔ me gbã o. agbeyo ƒomevi wo ke ne amewo siawo kafu mi. Ne amewo siawo kpɔ mi be mie nane srɔ̃m, mie nye Kristo yomedzelawo vava. Egblɔ na Korintitɔwo be ale ya ye srɔ̃ Kristo ya, woawo hã wo no srɔ̃ ye nenema. You are necessary work. Nu yi wole vevie ŋutɔ, alebe Biblia gblɔ be womesina kaɖi gbe ɖa le fia ŋute o. Womesina akaɖi dana ɖe afia ŋute o. Wodanɛ ɖe akaɖitsi dzi be ne wɔ klẽ na amewo katã. Amen. Wogagblɔ be miawo miawoe nye xixa ƒe dze. Ne edze bu eƒe vivi la, ŋuti woganyona. Amen. Yita wogblɔ na Filipitɔwo, nu yiwo ke le dzadzɛ, nu yiwo ke nye nyateƒe, nu yiwo ke dze ne bubu, nu yiwo ke dze ne gbɔgblɔ, nu yiwo ke dze ne lɔlɔ, ne nu yiawo woli la, mi susu nu yiawo ŋu, mi no nu yiawo ŋu bum, mi ko nu yiawo kɔ de dɔwɔwɔ me. Míekpo nu yawo le ye gbɔ. Nu siwo hã mie srɔ̃, eye mie xɔ, eye mie se, eye mie kpɔ le gbɔnye la, nu siawo ke mi wɔ, eye ŋuti vava mawo la anɔ anyi kpli mi. Nu yawo wo srɔ̃. Nukawo wo srɔ̃, nu yiwo ke mie srɔ̃, eye mie xɔ, eye mie se, eye mie kpɔ le gbɔnye la, nu siawo ke hã mi wɔ, eye ŋuti vava mawo la anɔ anyi kpakpli mi. Praise the Lord. Hafi mawu na anɔ anyi kpakpli mia, alebe mia nya me yiwo ke ale ŋuɖɔnyi yiwo ke míese míesrɔ̃ la me ɖe asi. Praise the Lord. Ne míekpɔ Kolosiyan 3:2 hã gblɔ nya ɖe, ebe mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu, menye anyigbadzinuwo o, elabena míeku eye wotsɔ míaƒe agbe kple Kristo la ɖe mawu me. Ne Kristo si nye míaƒe agbe la ado la, ekema miawo hã miado kpakpli le ŋuti kɔkɔe me. Amen. Mitsɔ míaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu, menye le anyigbadzinuwo nu o. Nu yiwo wòle be míawɔ, ese ye mi ko miabe tamesusu miako ɖo dziƒo nuwo ŋu, menye le anyigbadzi nuwo ŋu o. Amafi be Biblia dzi be yeate fu ɖe eŋu keklẽ, ɖokuitɔdzidzi ƒodo gatutu galɔlɔ, adegbeƒoƒo, ameɖokui dudu ɖe dzi. Biblia dzi be yeaɖo asi nɔnɔme mawo katã dzi na mi. Nɔnɔme mawo mate ana be miabe Kristo zɔlia na dzafɔ. Nɔnɔme mawo mo kpekpe ge ɖe miaŋu be miabe Kristo gbenɔnɔ nanya gbenɔnɔ yi ke ame aɖe nakpɔ ayi sɔsrɔ̃ ge o. Amen. You are necessary work. Eya te Yesu Kristo ŋutɔ hã gblɔ bena viɖe ka wònye. Ne xixa me nuwo katã wo su asi wo, gake ne bu wo nu vɔ. Viɖe ka wònye. Ne xixa ya me nuwo katã wo su miasi, gake miebu miaƒe nu vɔ. Biblia ke gagblɔ be midzi dziƒofiaɖuƒea kple yibe dzɔdzɔenyenye gbã, woku nuwo katã kpe ɖe ŋu na mi. nyasela lɔlɔtɔ na be miakpɔ kpɔɖeŋu nyuiwo le biblia me be le míaƒe gbe sia gbegbe gbenɔnɔwo mea nɔnɔme yiwo nadze yita wo be mitse ku yi ke dze ne dzimetɔtrɔ. Aleluya. Mitse ku yi ke dze ne dzimetɔtrɔ ye gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo wonye lɔlɔ̃, dzidzɔ, tufafa, dɔmekɔkɔ, dɔmenyunyu, dzidzɔ. Nu yawo katã la wonye gbɔgbɔ ya míexɔ ƒe dɔwɔnawo. Nyasela lɔlɔ̃tɔ. Migana míaƒe agbagbadzedzewo nanye dzodzro. Ke mikpɔ ame yiwo ke do ŋgɔ le biblia me ƒe kpɔɖeŋu. Paul yi gblɔ na Filipitɔ be nu yi wo miesrɔ̃. Amen. Nu yi miesrɔ̃, nu yi miese, nu yi miekpɔ. Misusu nu yawo ŋu. Minɔ nu dzi wɔwɔ dzi. Ke ame nu veve be Mawu ŋutɔ nanɔ anyi kpakple mi. Eɖo to revu na kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpe nu lo. Wonya kaɖi wonye la. Efia na mɔma. Eda ame ɖe mɔ dzi. Eɖo aɖaŋu na ame. Egba nya na ame. Etu na ame ɖo. Le Yesu Kristo mía le la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.